Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji, pored ostalog, saznajemo šta je centar poslovnih kompetencija i na koji način pomaže radnicima raznih profila.
U suradnju javnog, privatnog i znanstvenog istraživačkog sektora organiziramo obuke i edukacije koje omogućuju radnoj snazi da steknu kompetencije koje su im potrebne na tržištu.
Kaže to Jugoslav Sarajlić iz Centra poslovnih kompetencija, a kako se kroz projekte koje finansira Evropska unija, na primjer, pomaže razvoju Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ovih dana prihvaćene su aplikacije za nekoliko projekata koji se odnose na poboljšanje turističke ponude, na zaštitu obale.
Saznaćemo tokom emisije i više od EU koordinatorice za pomenuti kanton Kristine Crnjac. To su naravno samo neke od tema o kojima će biti riječi, a o čemu ćemo još govoriti saznaćete ukoliko ostanete uz nas do kraja ove emisije. Osnivanje centra za obuku radnika, podrška malim i srednjim preduzećima te poljoprivrednicima, mapiranje i saniranje klizišta, projekti su koje uz podršku evropskih fondova za prekograničnu saradnju u proteklim godinama realizovala Razvojna agencija Žepče. A više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Centar poslovnih kompetencija posljednji je projekat koji je Razvojna agencija Žepče realizovala sa partnerima iz Hrvatske i Crne Gore. Vrijednost projekta bila je 670.000 eura. Novac je bio iz programa Europske unije za teritorijalnu saradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Jugoslav Sarajlić je u Žepačkoj agenciji zadužen za izradu, realizaciju i ugovaranje prekograničnih projekata.
Kompetencija Žepče je prvi takav centar u Bosni i Hercegovini. Mi ovdje nastojimo pomoći našim poduzetnicima i nezaposlenima da steknu veću konkurentnost i kompetencije na samom tržištu rada na način da u suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora organiziramo obuke i edukacije koje omogućuju radnoj snazi da steknu kompetencije koje su im trenutno relevantne i potrebne na tržištu, a samim poduzetnicima, to jest privrednicima, omogućujemo da surađuju u jednoj velikoj mreži sa ostalim poduzetnicima, znanstveno-istraživačkim institucijama i višim nivoima vlasti kako bi se unaprijedilo cjelokupno poslovno okruženje.
U Centru razvojne agencije Žepče fokus nije samo na jednoj vrsti obuke.
Od 2018. godine, kada je centar službeno i uspostavljen kroz projekt, do sada je kroz njega prošlo preko 400 osoba i provedeno je preko 40 različitih obuka. Znači, od tekstilnog sektora za obuke za brigadire, šivače, pa preko drvnog sektora, metalnog, obuke za izradu web stranica, CNC, programiranje itd.
Među dosadašnjim polaznicima bio i Almin Brković iz Nemile Kozenice. On ima 26 godina. Veterinarski tehničar bez posla, završio je obuku i pronašao radno mjesto u Žepču.
Projektovanje namještaja, završio sam tu obuku i završio sam obuku za 3D modeliranje. Na osnovu toga mi pomogla razvojna agencija da pronađe posao. Znači, oni su u kontaktu sa firmama.
Almin je osoba sa invaliditetom, boluje od hemofilije. Posao u firmi u Žepču obavlja bez problema.
Pa ja danas projektujem namještaj, znači, za proizvodnju u firmi Stolarija Šinki. Odlično, odlično mi je na poslu i ono, sve super.
Ponovo Jugoslav Sarajlić iz Razvojne agencije Žepče.
Znači, nismo fokusirani isključivo na općinu Žepče, nego je naš centar dostupan korisnicima sa područja cijele Bosne i Hercegovine, a za sad je najviše bio polaznika iz Žepča, Zavidovića, Magoja, Usore, pa čak je imao polaznike iz Zence. Na tom projektu partneri iz Republike Hrvatske su bili općine Stari Jankovci i općina Tovarnik, a i Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore. Oni su također u svojim regijama uspostavili centre poslovnih kompetencija, tako da ovaj naš centar je zapravo dio jedne mreže. Sva ta tri centra uspostavljena u Žepču, u Podgorici, u Starim Jankovcima sa odjelom u Tovarniku djeluju zapravo kao jedan veliki centar koji dijeli svoje resurse. Znači, svaka edukacija koju rađemo u bilo kojem od naših centara je dostupna i drugim kolegama u drugim centrima.
Osnivanje centra poslovnih kompetencija u Žepču nije jedini prekogranični projekat u kojem je učestvovala lokalna razvojna agencija. Njena direktorica je Branka Janko.
A realizirali smo također još jedan projekat koji se odnosio na poslovnu suradnju između ove tri države. On je se fokusirao na uspostavu usluga prema malim srednjim poduzećima kroz obuke i poljoprivredno gospodarsko dobro. Kroz taj pravac smo dakle radili više na neformalnim obukama i na direktnoj podršci malim i srednjim poduzećima kroz osiguranje potrebne radne snage, ali i kroz određene opremu i mašine koje su našim kompanijama trebale.
Sredstva Europske unije za teritorijalnu saradnju završila su i u infrastrukturnim projektima u Željeznom polju, najvećem naselju u Žepču.
Upravljanje rizikom korištenja zemljišta, izradom karata podložnosti na klizanje, i on je rađen sa Hrvatskim geološkim institutom, Zavodom za geološke istraživanje iz Podgorice i Fakultetom iz Tuzle za rudarsko-geološki građevinski fakultet. Urađene su karte podložnosti na klizanje za projektno područje i pripremljene upute. Šta znači te karte za općinu Žepče? U tom pravcu jeste da općina Žepče ima sada preglednost gdje se potencijalno na tom području i šire može pojaviti klizište i prilikom izdavanja građevinskih dozvola, da li za kuće ili za poslovne objekte, općina Žepče može na vrijeme odbiti, reagirati ili ukazati na problem eventualno pojave klizišta na tom području. Kroz to smo dakle radili i na saniranju konkretnog klizišta koje ugrožavalo lokalni put na tom području, tako da smo uspjeli i provesti određene građevinske radove.
Branka Janko kaže da u Razvojnoj agenciji u Žepču pripremaju nove projekte koje će pokušati realizovati u novom programu Europske unije za prekograničnu saradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
Mislim da ćemo ući u 3-4 područja, dakle jedno od područja je svakako poslovna infrastruktura, drugo područje je zdravstvena i socijalna infrastruktura, a ono što je također u našem fokusu jeste zaštita okoliša, odnosno energetska efikasnost.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Socijalna zaštita, turizam, poljoprivreda, zaštita od požara samo su neki od projekata na kojima je proteklih decenija radio Hercegovačko-neretvanski kanton, zahvaljujući finansiranju Europske unije. Osim toga, u okviru mehanizma koordinacije na nivou BiH radi se i na izmjeni zakonodavstva i usklađivanju propisa sa onima koji važe u Europskoj uniji, pri čemu je urađeno dosta, ali predstoji još veliki posao. O svemu ovome za Radio Slobodna Evropa govori EU koordinatorica Hercegovačko-neretvanskog kantona Kristina Crnjac. Razgovarao Mirsad Behram.
Rad Hercegovačko-neretvanskog kantona na evropskom putu Bosne i Hercegovine praktično počinje još 2006. godine osnivanjem Jadransko-Jonske euroregije, kaže za Radio Slobodna Evropa Kristina Crnjac, EU koordinatorica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Crnjac podsjeća da je HN Kanton jedan od osnivača te evropske regije koja okuplja gradove i regione zemalja sa izlaskom na Jadransko more od Italije do Grčke, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. U tom periodu, napominje Kristina Crnjac, proveden je veliki broj aktivnosti na putu Bosne i Hercegovine ka evropskim integracijama.
Svi naši, znači svi županijski dokumenti, svi strateški dokumenti, pa tako i strategija razvoja Hercegovačko-neretvanske županije koja je sad aktualna 2021. do 2027. upravo ima usmjerena je i na te aktivnosti.
Zašto je to bitno na nivou kantona? Kristina Crnjac podsjeća na koji način u BiH funkcionira donošenje odluka na evropskom putu.
Postoji kolegi koji je najviše tijelo i predsjednik vlade i naše županije s ostalim predsjednicima vlada iz Bosne i Hercegovine je član kolegija kao tog najvišeg tijela i potom postoje ministarske konferencije u kojima sudjeluju naši ministri. Tu je onda komisija za evropske integracije u kojoj sudjeluju svi koordinatori, tako i ja, sa svih razina vlasti. I onda imamo radne skupine, njih 35, koje čine državni službenici iz tih razina, pa tako i iz naše županije.
Jedan od primjera kompliciranosti rada na evropskom putu Bosne i Hercegovine je bio upitnik Evropske komisije, na koji je, podsjetimo, Bosna i Hercegovina morala odgovoriti.
Ali evo, došli smo do toga da smo odgovorili na 3242 pitanja u prvom dijelu, znači, i tu je sudjelovalo preko 1000, znači, državnih službenika i pripremljeno je preko 20 000, znači, stranica odgovora.
EU koordinatorica HN kantona podsjeća kako je Evropska unija potom poslala 655 dodatnih pitanja, što je također uspješno završeno. Što se tiče Hercegovačko-neretvanskog kantona, paralelno se odvija i rad na projektima koje finansira Evropska unija. Najčešće se radi o takozvanim IPA projektima koji se finansiraju iz pristupnih fondova Evropske unije. O tome Kristina Crnjac govori.
Već duži niz godina taj broj projekata se povećava. Bilo da se radilo ranijem recimo programu sa Adriatskim ili Jadranskom programu, bilo u ovom programu takozvane trilaterale, znači programi prekogranični Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora, bilo ovaj malo širi ovaj mediteranski program i drugi programi.
Tako je HNK učestvovao u niz projekata, među ostalim.
Recimo nam projekt je proveden prije nekoliko godina vezan za dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom u Stocu. Tu su recimo opremljene radionice koje su potrebne bile štićenicima. Zatim su imali projekte u obrazovanju, imamo recimo trenutno se privodi kraj jedan vrlo zanimljiv projekt koji je vezan za tradicionalnu kuhinju Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
Tu su i projekti iz oblasti civilne zaštite, navodi EU koordinatorica Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Za prevenciju požara nabavljene su određene kamere koje služe za preveniranje požara u našoj županiji. Imali smo projekte iz poljoprivrede, na primjer, vezane za smanjenje korištenja pesticida, a sve s ciljem, znači, s jedne strane stjecanja iskustva, a s druge strane normalno određenih poboljšanja koje naši građani osjećaju.
Ono što dalje slijedi je rad na usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i nastavak apliciranja i rada na projektima koje finansira Evropska unija.
Evo upravo su provedene ovih dana, znači prihvaćene su aplikacije za nekoliko projekata koji se odnose na poboljšanje turističke ponude, na zaštitu obale i na neka još druga područja.
Kristina Crnjac ističe da vlada HN kantona ostaje opredjeljena za rad na ispunjavanju uslova za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te će se raditi na tome da se potrebni koraci uspješno realiziraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Omladinski centar Vermont iz Brčkog u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children 2014. godine uspostavio je dnevni centar u kojem su dnevno utočište, psihološku, zdravstvenu i drugu pomoć našla uglavnom romska djeca. Nedavno je pokrenuta inicijativa za iznalaženje sistemskog rješenja za dalje i efikasnije funkcionisanje tog centra. Priču o tome ima Zoran Matkić.
Dnevni centar u kojem su svoj boravak zamijenili skitnjom brčanskim ulicama opravdao je svoje postojanje od samog osnutka. U početku skromno, a kasnije sve masovnije postao je mjestom okupljanja većinom djece romske populacije. Direktor Omladinskog centra Vermont Damir Radenković.
Evo već znači 6-7 godina koliko radimo, uvidjeli smo mnoge probleme i uticali na njih da ih pokušamo riješiti na način na koji mi to možemo. Naravno možemo samo u saradnji sa odjeljenjem za obrazovanje, zdravstvom, pod odjeljenjem za podršku socijalnom i policijom Brčkog distrikta. Bez svih tih institucija je nemoguće napraviti pomak.
Postojanje dnevnog centra u mnogome pomaže rješavanju negativnih navika ustaljenih u romskoj populaciji, naglašava Radenković.
Kriminala toliko nema, djeca idu redovno u školu i sve je to ono što dobro donosi jedan dnevni centar, kakav je naš dnevni centar na protrčama. Treba da se osnuje, treba da napravimo jednu jedinicu takvog dnevnog centra i naravno nije dovoljno raditi samo sa djecom, nego program podrške porodici koji obavljamo i u Suljogića Soka koji na protrčama je potrebno uraditi.
Školska psihologinja Sabina Ikanović, koja živi u većinskom romskom naselju Prutače, upozorava na sve češću pojavu ugovorenih, ne više maloljetničkih, nego, kako kaže, dječjih brakova.
Vjerujte da posljednji slučaj takav imamo, malo smo se i navikli na one od 15-16 godina maloljetničke udaje, ali danas mi već imamo i od 12-13 godina. Nažalost, gdje zakaže sistem, ko tu odgovornost snosi i ko uopšte odgovara za takav nemar, da tako kažemo, zaista ne znam, tu bi trebali svi malo da se sistemski malo i zapitamo i da vidimo ko u sistemu ne ispuni svoju obavezu.
Ne treba očekivati rješenje problema u samom školskom sustavu, gdje ovakva djeca borave svega par sati, niti krivicu tražiti u takvim obiteljima, naglašava i Kanović.
Nije samo greška ni tih porodica. Greška je, smatram, kompletnog sistema gdje treba svi da se uključimo i da vršimo ne samo nadzor, mi treba da vršimo i edukacije tih porodica. Mi nismo samo tu da edukujemo kako odgojno i obrazovno učenike. Mi bi trebali svi da se bavimo malo edukacijom i roditelja, edukacijom porodica.
Dnevni centar pokazao je Elviru Šečiću i njegovoj sestri put kojim trebaju koračati u bolju i sigurniju budućnost.
Dnevni centar mi je pomogao puno oko škole i mnogo djece je uključio u obrazovni sistem, tako da vjerovatno puno djece treba prestati prosjačiti i tako da dnevni centar je vrlo koristan za svu djecu, ne samo za Omsku, nego za sve djecu širom grada.
Ja sam Manuela Šećić, imam 14 godina. Od samog početka dolazim u dnevnom centru i tam mi se mnogo sviđa i imam jednu poruku. Kako bi naš dnevni centar ostao, potrebna nam je podrška svih građana, ali i donosioca odluka.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Cazinu je održano treće međunarodno ocjenjivanje meda na koje je stiglo 225 uzoraka iz 6 zemalja. Organizovano je u saradnji sa certificiranim stručnjacima za senzorsko ocjenjivanje meda iz Hrvatske i Slovenije. Cijeli proces rađen je po evropskim standardima i posebnom programu, a ocjenjeno je 5 vrsta meda: Bagremov, Livadski, Lipov, Šumski i Kestenov. Priču zabilježila Azra Bajrić.
Međunarodno ocjenjivanje meda u Cazinu inicirano je nakon brendiranja Kestenovog meda. Podršku u ovom zahtjevnom projektu dao je Pčelarski savez Slovenije. Hazim Hođić, predsjednik organizacionog odbora.
Mi smo u Cazinu brendirali med i mislim da smo na dobrom putu da i ostale medove brendiramo, zato što se pokazuje da zaista naši pčelari iz godine u godinu proizvode sve kvalitetniji med, sve više je to sortni med, znači sortni med je teško proizvesti. Kažem da u tom smislu idemo malo prema Europskoj uniji, zato tražimo te ljude da nam pomognu, a mi idemo njihovim stopama i to je ono što čini sigurnost i našim potrošačima, jer imamo na tržištu svakog meda.
Amir Subašić iz Saveza pčelara Slovenije.
Moja uloga je nekako bila u obliku ambasadora da te neke iskustva iz Slovenije prenesemo tu. Nabavio sam program koji smo preveli na bosanski jezik, također je pravilnik ocjenjivanju na bosanski jezik, tako da su to veliki koraci za razvijanje pčelarstva u Bosni i Hercegovini, a počev evo ovdje u Cazinskoj krajini koji ste među prvim počeli na takav način da surađujete.
Na ovogodišnje treće međunarodno ocjenjivanje meda stiglo je 225 uzoraka. Rašid Ekmečić, član organizacionog odbora.
Ovo je možda jedino ocjenjivanje meda u Bosni i Hercegovini koji se radi od početka do kraja pod šiframa. Znači, subjektivnost je isključena totalno. Od ulaska uzoraka pred sezonu komisiju sve ostalo je rađeno pod šiframa i tek kad se završi sezono ocjenjivanje na vlagu i na elektroprovodivost, e onda dolazi do otvaranja i šifra se pridružuje datom, imenu i prezmenu i datoj vrsti meda.
Nakon analize komisija je predložila da se za određene uzorke izvrši promjena kategorije jer je sezona diktirala uvjete. Andreja Borovšak, predsjednica, i Bojan Pavlin, član ocjenjivačke komisije.
Ove sezone vidimo da je puno šumskog meda, što je vrlo dobro jer šumski med je vrlo, ima veliko antioksidanata i tako da je dobar za naše zdravlje.
Svaki pčelar misli, pa kao i ja, da je moj najbolji, tako da i svi pčelari tu misle da je njihov med najbolji, naravno, ali uvek se mogu da nađu neke razlike u kvaliteti meda pa i u sortnosti meda, jer znate, pčele idu kamo gdje one žele.
Uz međunarodne stručnjake za ocjenjivanje meda bila je i doktorica Melisa Oraščanin, profesorica na Biotehničkom fakultetu u Bihaću.
Prije svega je to potvrda samim pčelarima za kvalitet. Oni ne mogu utjecati šta će pčela unijeti. Ono što na što oni mogu utjecati jeste sam taj postupak i tu mogu nastati određene greške da nisu ni svjesni. Tako da je to potvrda i samim pčelarima, ali je to i potvrda potrošačima. Ipak kad vi donesete određenu potvrdu medalju, priznanje za kvalitet na takvom jednom ocjenjivanju daje određenu sigurnost samim potrošačima da je ipak taj med provjeren.
Ocijenjeno je 5 vrsta meda, Bagremov, Livatski, Lipov, Kestenovi, Šumski. Najbolji med u BiH ima Safet Gahrimanović iz Sapne.
Bagremov med je teško izdvojiti, znači ove godine je bilo i teško sortirati te medove iz razloga što je svo medonosno bilje istovremeno krenulo za medo. Ono što je med moj odvojilo od ostalih, pretpostavljam da je to čist, jer je izuzetno bio čist Bagremov med.
Za najbolji Kestenov med proglašen je med Ferida Alibegića iz Velike Kladuše.
Čist je med, znači čisto iz prirode, ono što je pčela donijela. U pitanju je Kestenov med, tu gdje ja držim pčele, sam je Kesten, znači nema nekih drugih biljaka.
Ocjenjivanje meda pomogle su lokalne vlasti te Savez pčelara Unsko-sanskog kantona. Hajrudin Šabić, predsjednik Saveza.
Vrlo je bitna za nas je za ovo naše područje, znamo da je krajina zeleni kanton, imamo nekoliko vrsta meda i ovo takmičenje ili ovo ocjenjivanje je potvrda tih naših kvaliteta koje imamo. Ono je međunarodno, imamo uzorke iz više zemalja sa područja cijele Bosne i Hercegovine, samim tim poznato i priznato jedno takmičenje.
Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Mi ovdje u Unsko-sanskom kantonu imamo jako kvalitetne medove, dakle od brendiranog Kestenovog meda preko Livatskog, Bagremovog, Lipovog meda. Dakle, zaista evo možemo se pohvaliti da smo kraj koji je bogat kad je u pitanju dakle, priroda, koji ima kvalitetne poljoprivredne proizvode, a posebno je kvalitet našeg meda evo, i dokazano prepoznatljiv i cijenjen širom regiona.
Na završnici trećeg međunarodnog ocjenjivanja meda proglašeni su najbolji medovi i dodijeljena priznanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Saradnja Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica Livno i Međunarodnog grafičkog likovnog centra iz Ljubljane rezultirala je zanimljivom izložbom savremene slovenske grafike, savremeno jednako svježe. Tako je umjetnost još jednom dovela Evropu u Livno, ali je i Livno sa svojim grafičkim trijenalima još od 2017. postalo centar svjetske grafičke umjetnosti. O tome prilog Željke Mihaljević.
Premda malo, Livno je s pisanom poviješću duljom od jednog milenija te velikom plejadom znamenitih što umrlih što živućih umjetnika, grad kojemu su likovnost i slikari odavno postali osobna karta. Sa organizacijom sada već tradicionalne manifestacije Međunarodnog trijenala grafike postalo je i centar svjetske grafičke umjetnosti, a sve je započelo darovnicom 536 grafika Franjevačkom muzeju galeriji Gorica Livno od Bože Biškupića, dugogodišnjeg ministra kulture Republike Hrvatske, kolekcionara i grafičkog nakladnika.
Pa dobro, uvijek netko mora malo potaknuti, znate, to je prirodno, to sam zajedno sa Šiškom razgovarao, komu je isto jako stalo da se u njegovom rodnom gradu nešto dogodi i onda smo se dogovorili da ćemo predložiti da možda u ovom muzeju koji je vrlo, vrlo je lijep i zgodan u stvari, da možda u tom muzeju započnemo s nečim što je u nekim europskim zemljama odumrlo, pa je on možda prilika da eto u Livnu nastavimo sa tom tradicijom.
I nastavljeno je, ovoga puta s izložbom koja donosi pregled najnovije grafičke produkcije 10 slovenskih umjetnika različitih generacija i koja pokazuje kako većina njih u svojoj praksi pomiče granice grafičkog medija. Željka Markov, muzejska savjetnica i voditeljica umjetničke zbirke Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno.
Tradicionalni grafički otisak kombiniraju, na primjer, sa kolažima u jednom konceptualnom izrazu. Znači, uvijek su u proširivanju, istraživanju granica grafičkog medija zapravo. Čak u jednom konceptualnom kontekstu ti umjetnici također žele prikazati ta svoja suvremena promišljanja. A tema koju ti umjetnici zapravo obrađuju, to su znači uvijek ta aktualna pitanja. Znači, to su osvrti na političke režime, pitanja ekologije, vrijeme konzumerizma i ta korona kako je to utjecala na ljude.
Budući da je Međunarodni grafički likovni centar iz Ljubljane organizator jednog od najstarijih bijenala grafike na svijetu, domaćini izložbe u Livnu iznimno su ponosni na tu suradnju. Ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Dražana Đeko.
Pokrenuši međunarodni trijenale 2017. godine, želja nam je bila stvoriti manifestaciju na kojoj će se svake treće godine u Livnu susretati najpriznatiji grafičari iz cijelog svijeta. I na taj način smo željeli Livno i Franjevački muzej napraviti grafičkim centrom regije. I upravo je gostovanje ove izložbe jedan doprinos ostvarenju tog našeg cilja.
Suradnja i uvezivanje s međunarodnim umjetničkim krugovima koji promiču grafičku umjetnost od velikog su značaja i za promicanje bosansko-hercegovačke grafike, govori na Markov, i dodaje kako je Bosna i Hercegovina iznjedrila veliki broj svjetski poznatih grafičkih umjetnika koji su ustanovili i fenomen Sarajevske grafičke škole.
To su umjetnici poput Dževada Hoze, gospodin Halil Tikveša, gospodin Emir Dragulj, Safe Zet, Smersad Berber, biti jako puno bosansko-hercegovačkih umjetnika. Gradili su vrlo zavidne karijere u inozemstvu su sagradili, ali taj svoj entuzijazam i talent oni su prenosili na svoje studente.
U suvremenoj vizuri grafičke umjetnosti u Livnu posjetitelji će uživati sve do 31. siječnja iduće godine. A ova izložba je i svojevrsna uvertira u treći međunarodni trijenale grafike Livno, čije su pripreme već u tijeku. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nevesinjska olimpijada kandidat je za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a. To je najveća sportska, kulturna i turistička manifestacija u Nevesinju, ako ne i u Hercegovini, a više detalja donosi Nebojša Kolak.
Nevesinjci su završili ogroman posao, a to je priprema kompletne dokumentacije kako bi se kandidovali za UNESCO-vu listu. Ova nominacija je izuzetno značajna za turističku organizaciju Nevesinja i za njeno brendiranje. Manifestacija je zaživjela 1875. godine, ali neki korijeni vuku se još iz 1850. Dragan Grahovac, autor knjige o Nevesinjskoj olimpijadi.
Dakle, za te prilike, za vrijeme Austro-Ugarske, to je zaista bila jedna impozantna manifestacija sa svim pratećim sadržajima. Tamo su bili uređeni paviljoni, pobjednička grla su u cilju presjecala svečanu vrpcu. Tadašnje zemaljska vlada, ona je dodjeljivala prije te glavne manifestacije, dodjeljivala je posticaje za te poljoprivrednike, odgajivače konja.
Nisu samo konjske trke sadržaj ove manifestacije, tu su i drugi različiti sportski i kulturni sadržaj. Da spomenemo samo neke od njih, trka u vrećama, skakanje na mijeh, penjanje u stup, namazan lojem itd. Prekid je doživjela za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali odmah po njegovom završetku je obnovljena. Božana Đuzelović, etnolog Muzeja Hercegovine.
I ovo će, Nevesinska olimpijada, ćemo kandidovati kao narodnu praksu i to će biti četvrti element iz Bosne i Hercegovine koji je nominovan i prihvaćen od strane UNESCO-a, a treći iz Republike Srpske. Prvi element iz Bosne i Hercegovine koji je nominovan na UNESCO u listu, to je naravno zmijenski vez ili plavi vez, pošto je kod nas u Bosni i Hercegovini malo specifično zbog dva entiteta, tako da svake četvrte godine ide element iz Bosne, odnosno iz Republike Srpske, zatim konjičko dobrozvarstvo, branje trave i ive i Nevesinjska olimpijada.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović kaže da je ovo jedna od najvećih sportsko-kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj, ako ne i najveća.
Šta će to znači za ovu manifestaciju? Možda nismo ni sami svjesni, ali mislim da ova manifestacija ima velikih izgleda da je podignemo na jedan veći nivo, ne samo u sportskom, nego u turističkom, komercijalnom i u svakom drugom smislu, i mislim da će to biti od velike koristi za čitavu Hercegovinu, a manifestacija Nevesinjska olimpijada sigurno će postati poznata ne samo u našem regionu, nego i šire.
Kandidatura Nevesinjske olimpijade za UNESCO-vu nematerijalnu kulturnu baštinu započela izložbom u Trebinjskom muzeju Hercegovine, a uskoro se očekuju rezultati ove kandidature. Pokrovitelj je kandidature Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, opština Nevesinje i grad Trebinje. Iz Nevesinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.